milí posluchači Rádia Mária. Srdečne vás všetkých pozdravujeme a pozývame vás k počúvaniu našej relácie Rozhovory zo štúdia. Dnes tak špeciálne so vzácnymi hostiami. S pátrom Jozefom Mihokom, promiciálom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa v provincii Bratislava, Praha a jeho spolubratom, diakonom Lukášom Michalovičom, tiež redemptoristom. Vítajte medzi nami, veľmi sa teším, že ste si našli na náš čas a že sa môžeme trošku porozprávať. Téma toho dnešného rozhovoru je práve vaša kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, jej pôsobenie na Slovensku a v Čechách. Vítajte medzi nami.
Ďakujeme za pozvanie.
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa je mnohým našim poslucháčom veľmi známa a myslím si, že je skôr známa pod názvom Redemptoristi. Myslím, že možno snáď na Slovensku nie je medzi veriacimi nikto, kto by práve a s vašou kongregáciou nemal osobnú skúsenosť alebo sa s ňou snáď nestretol. Mnohí ju poznajú vďaka vašim ľudovým misiám, ktoré sa uskutočňujú po celom Slovensku. Ja keď som sa chystala na rozhovor, tak som si našla vašu mapu misií, ľudových misií na celý rok a teda skutočne je veľmi, veľmi bohatá. Ak vás nepoznajú vďaka týmto ľudovým misiám, tak som presvedčená, že určite sa stretli možno s nejakou vašou duchovnou literatúrou, ktorú vydávate a ktorá je tiež taká bohatá. Avšak mnohí, možno naši posluchači, nevedia o vašej kongregácii také podrobnejšie informácie. Poďme sa na to pozrieť teraz trošku tak bližšie a trošku sa s ňou viacej oboznámiť. Takže taká moja prvá otázka je, ako vznikla vaša kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa, kto bol jej zakladateľom. A možno by ma aj tak zaujímalo, alebo keby ste nám mohli priblížiť pôvod slova redemptoristi. Je to také náročné, ťažké slovo, ale určite má nejaký význam. Otec Jozef.
Ďakujem za otázku. A ako kongregácia sme vznikli v 18. storočí v Taliansku na zakladateľ svätý Alfons Maria de Ligurie pochádzal práve z Neapola a jeho osobná skúsenosť, ktorú mal s opustenými pastiermi, viedla ho k tomu, že rozhodol sa založiť misijnú kongregáciu. A našou podstatou je, že robíme misie a spôsob nášho bytia je misijný, tak ako to hovoria naše konštitúcia, zvlášť 55., že nezáležiac od toho, že či ohlasujeme, alebo sme doma, alebo pracujeme, alebo kdekoľvek sme, kvôli tomu, že sme zložili sľuby, sme misionári. A práve sme poslaní, aby sme ohlasovali hojné vykúpenie najbiednejším a najopustenejším. A tak v 18. storočí veríme, že práve Boh povolal svätého Alfonza, aby aj tí, ktorí sú kdesi vzdialení alebo nemajú priamu skúsenosť s Božou láskou, skrze našu charizmu, skrze naše poslanie kongregácie mohli zakúsiť dobrotu Boha. A svätý Alfons si vybral ako moto našej kongregácie verš zo žalmu, lebo u Pána je hojné vykúpenie, hojné, že Boh nie je nejako skúpy, ale naopak, že je štedrý vo svojom milosrdenstve, je štedrý vo svojom vykúpení. A po latinsky vykúpenie je redemptio. A názov našej kongregácie po latinsky znamená Congregatio Sanctissimi Redemptor, čiže kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. Takže ak by sme chceli nejak tak ľudovo do slovenčiny preložiť to redemptoristi, tak by sme mohli povedať vykupiteľi, alebo chceme byť nasledovníkmi vykupiteľa. Chceme byť tí, ktorí niesú hojné vykúpenie práve tam, kde je najviac potrebné.
Je úžasné, že práve hojné, že to nie je, že Boh nie je nikto, kto je taký trochár, ale je ten, ktorý je darca všetkých darov a dáva mierou natrasenú mieru, ktorá prekypuje mnohými darmi.
Ono to vychádzalo práve zo vtedajšej teológie, a ktorá nikdy nebola v cirkvi prijatá ako učenie, ale v praxi sa rozšírila. A to bol jansenizmus, že len niekoľko málo ľudí bude zachránených, len niekoľko málo ľudí bude spasených. A práve svätý Alfons skrze jeho obrátenie a skúsenosť Božou láskou začal hovoriť, že to nie je pravda. Nie, Ježiš prišiel, aby zachránil mnohých, aby sa chránil hojne, aby jeho vykúpenie bolo hojné. A to bola práve odpoveď na to, kedy ľudia prežívali mnohé škrupule, kedy sa cítili, že budú Bohom odmietnutí, zavrhnutí, ale naopak Alfons hlásal nie. Boh chce, aby boli všetci spasení, tak ako to napísal Pavol v liste Timotejovi.
V tej súvislosti mi ide možno práve tá náučnosť, alebo teda viera jeho listov, ktorí teda hlásajú, že bude len nejakých 140 tisíc vyvolených, a vlastne v tomto je to úplne taký protiklad, že nie, že viera a spasenie, vykúpenie je pre každého jedného človeka. Spomínal si zakladateľ svätého Alfonza Maria di Liguori. Je mnohým známy, okrem toho, že študoval právo, bol biskupom v Taliansku, spomínal si Neapol, má hrob v Pagani, v takom nádhernom, krásnom, obrovskom chráme. Venoval sa mnohým, mnohým ľuďom, ktorým boli v takých ťažkých, kritických situáciách. Bol aj veľmi umelecký a nadaný, a veľmi schopný aj hudobník, aj spisovateľ. Boh ho obdaril mnohými, mnohými darmi. Ako, čím ešte, okrem tohto, čo som spomínala, vynikal svätý Alfons?
Tak svätý Alfons, ako už to meno naznačuje, Maria de Liguori, bol zo šľachtickej rodiny z Neapola. Ale nebola to taká tá úplne najvyššia šľachta. A jeho otec bol námorný dôstojník. A práve on mal takú veľkú ambíciu, že jeho najstarší syn Alfons, že vlastne tú rodinu ešte nejak tak povýši ten ich status spoločenský. A preto mu zabezpečil veľmi kvalitné na tú dobu domáce vzdelanie. Aj čo sa týka humanitných vied, ale aj v jazykoch a aj v umení. A v hudbe Alfons bol schopný skladať sám piesne, hudbu. Bol schopný neskôr, keď sme založili dom v Čorány, ho sám naprojektovať. A takisto jeho obrazy sa používali počas misií. Je taký známy napríklad obraz ukrižovaného a takisto obraz Panny Márie. Takže bol naozaj nielen všestranne nadaný, geniálny, ale aj dostal vďaka rodine, z ktorej pochádzal, naozaj také všestranné vzdelanie, také až renesančné, by sme povedali.
Ako sa stal biskupom a ako došlo k tomu, že teda založil kongregáciu Najsvätejšieho Vykupiteľa?
Alfons vlastne vyštudoval právo a už ako 17-ročný získal doktorát z práva civilného aj cirkevného a pôsobil ako advokát. A vlastne jeho otec práve to chcel, aby cez tú kariéru advokáta vlastne sa aj tak vyšvihol a dobre sa oženil. Ale Alfons už vtedy bol veľmi horlivým kresťanom, katolíkom, a on už vtedy slúžil chudobným, nevyliečiteľne chorým ľuďom a bol súčasťou nejakých modlitebných spoločenstiev. A počas jedného súdneho sporu prežíva taký neúspech, pretože tá protistrana jednoducho podplatila niekoho a on vlastne ten súdny spor prehral nie kvôli tomu, že by ho zle viedol, ale proste kvôli tej nespravodlivosti, kvôli korupcii. A on vtedy prežíva takú krízu a rozhoduje sa, že s touto kariérou skončí a že zasvetí svoj život Bohu tak naplno a že teda zmení aj svoje povolanie a rozhodol sa stať kňazom. A robí to aj takým gestom a prichádza do jedného kostola v Neapole s tým svojím šľachtickým kordom, čo bol taký znak toho, že je šľachtic, a kladie ho Márii pred jednu sochu Márie a tak vlastne akoby odovzdáva svoj život Bohu k dispozícii. No a potom sa stáva kňazom a pôsobil naozaj v Neapole veľmi aktívne ako kňaz, aj v takom združení kňazov, ako chodil na misie už vtedy, venoval sa chudobným, založil také dielo večerných kaplniek, čo boli také večerné stretnutia pre laikov, a ktoré aj mnohí laici viedli. A bola tam modlitba, katechéza, ale aj taká sociálna pomoc tým ľuďom. A čiže je veľmi aktívny a potom prichádza také obdobie, keď prežíva vyčerpanosť, možno takú únavu z toho, a priatelia ho zoberú na odpočinok do Amalfského zálivu, to je južne od Neapola. No a tam, ako hovoril páter Jozef, tak stretáva chudobných pastierov. A to je taký prvý moment, keď prijíma od pána povolanie venovať sa práve týmto ľuďom, ktorí sú najopustenejší a najchudobnejší.
Okrem svätého Alfonza je vaša rehola alebo vaša kongregácia známa aj tým, že máte veľa iných svätých, ale aj veľa blahorečených. Môžeme si niektorých priblížiť?
Vďaka Božej milosti. A v našej kongregácii je viacero svetcov. Máme viacero svetcov, ktorí práve pochádzajú z územia našej provincie. Napríklad svätý Jan Neumann, Nepomucký, ktorý pochádzal z Prachatíc z Českej republiky, a on vlastne mal veľkú túžbu byť kňazom. A tu je taký zvláštny paradox, že v tej dobe v Českej republike bolo toľko kňazov, že ho odmietli vysvetiť, lebo že je príliš veľa kňazov. Takže on sa rozhodol ísť ako misionár do Ameriky, kde vlastne následne spoznal redemptoristov, vstúpil do kongregácie už ako kňaz a zároveň pápež povolal k tomu, aby bol biskupom. A celý čas on sa venoval veľmi silným misiám medzi jednotlivými emigrantami, ktorí prišli vtedy do Spojených štátov amerických, bol veľmi jazykovo nádaný a tak ďalej. A zomiera pred 50-tkou, kedy je celý vyčerpaný, a žil veľmi silný život askézy, obetovania sa a služby a ohlasovania. Taktiež z územia Českej republiky pochádza ďalší jeden náš veľký svetec, svätý Klement Mária Hofbauer, ktorý pochádza z Tarsovic. Je to blízko vlastne hranic Českej republiky s Rakúskom. A on práve prišiel do Ríma, kde spoznal našu kongregáciu, stal sa redemptoristom a bol prvý redemptorista, ktorý priniesol našu kongregáciu za Alpy, mimo Talianska. Priniesol ju do vtedajšieho Rakúska-Uhorska a následne do Varšavy, kde sa venoval práve sirotám a začal takzvané to, čo my nazývame, že stále misie. Kvôli vtedajšej politike, kvôli vtedajšej situácii, ktorá bola v Európe spoločenskej, nemohol veľmi veľa hlásať misií počas jednotlivých v jednotlivých farnostiach, ale uskutočňoval ohlasovanie hojného vykúpenia práve na tom mieste, kde bol vo Varšave, v kostole svätého Benona, kde mal aj sirotinec a tak ďalej, pomáhal mnohým. Dnes v súčasnosti je patronom Varšavy aj patronom Viedne. A máme aj ďalšieho svätého, ktorý je svätý Gerard Majela. On je vlastne bol súčasníkom svätého Alfonza. Je to na rozdiel všetkých doterajších spomenutých svetcov reholný brat, on nebol kňazom, a bol mystikom, zomrel taktiež do 30-ky 29 ročný. Mnoho našich prvotných spolubratov zomieralo svetcov veľmi mladých. Zakladateľ sa dožil až cez 90-ku, ale mnohí ostatní zomierali oveľa mladší. A Gerard naozaj mal veľmi silnú takú charizmu poslušnosti. A veľmi vrúcnú lásku k Eucharistii. Veľmi vrúcnú lásku ku Ježišovi prítomnému v Eucharistii, že častokrát zažíval mystické extázy práve pri Eucharistii a zároveň bol veľmi poslušný. Na príhovor jeho sa udialo mnoho zázrakov, aj dodnes je známy ako ten, ktorý je patronom matiek v požehnanom stave alebo párov, ktoré nemôžu počať dieťa. Tak na jeho príhovor máme my redemptoristi po celom svete množstvo svedectiev, ako Pán Boh koná zázraky aj dnes. Potom máme viacero blahoslavených, ako bol napríklad blahoslavený Januar Sarnelli, ktorý bol súčasníkom Alfonza a je pochovaný v Čoráni, tam sú jeho ostatky, kde je aj diecézna svätina. Potom máme viacero mučeníkov, ktorí sú práve mučeníci z 20. storočia. Na Ukrajine máme mučeníkov, ktorí práve pochádzajú z obdobia komunizmu a v Španielsku máme viacero mučeníkov 12, ktorí pochádzajú zo začiatku 20. storočia alebo z tých prvých 10 ročí na základe toho, že tam bol fašizmus a iné vlastne boje v spoločnosti. A z tohto obdobia pochádza aj ďalší blahoslavený mučeník, Metod Dominik Trečka, ktorý pochádzal z Českej republiky, z Friedlandu a A vlastne rozhodol sa, prežil také povolanie, že má pôsobiť medzi kresťanmi, katolíkmi východného obradu. Keďže to bolo ešte pred druhým Vatikánskym koncilom, znamenalo to, že musel prestúpiť na východný obrad, stať sa grekokatolíkom. A vlastne on bol prvým provinciálom viceprovincie Michalovce, ktorá pôsobí na Slovensku. A počas komunizmu bol vzatý zo Sabinova uväznený v Leopoldove a pretože zaspieval koledu, bol daný na samotku a zomrel ako mučeník. Ale to, čo tu nejde o to, že spieval koledu, ide o to, že bol verný Kristovi až do konca. A práve aj jeho spoluväzeň vydal svedectvo, že bol človekom odpustenia. Odpustil tým, ktorí ho prenasledovali. A v tomto je vzorom metod Dominik Trečka, môže byť vzorom pre každého jedného z nás. V jeho vernosti a v živote odpustenia. Máme potom ešte ďalších mnohých blahoslavených, ktorí môžu byť vzorom práve pre misie. Ale to, čo chcem spomenúť, je, že máme aj blahoslavenú Máriu Celeste-Krosta-Rozu, ktorá je vlastne zakladateľka kontemplatívnych sestier redemptoristiek. My ako redemptoristi súčasťou našej rodiny je aj rehoľa Najsvätejšieho vykupiteľa. A to sú kontemplatívne sestry. Na Slovensku pôsobia v Kešmarku a východného obradu vo Vránove na Topľov. Sú to sestry, ktoré sa spolu s nami modlia, modlia sa za nás a nie sú túto charizmu hojného vykúpenia. A to, čo je taká novinka posledných rokov, vlastne minulý rok Svätý Otec podpísal dekret o kanonizácii, o blahorečení našej prvej laičky. Je to blahoslavená Končita a jej príbeh je taký trošku zvláštny, zomrela veľmi mladá, ale je dcerou redemptoristu, lebo jej otec ovdovel a ako vdovec sa stal redemptoristom. A ona vlastne od mala prežívala rozličné choroby a mala mnoho utrpenia a práve to, ako hrdinsky znášala utrpenie, ako to prinášala ako dar hojného vykúpenia pre celý svet a okolie, tak práve tento jej čnostný život trpezlivosti je vzorom, prečo je aj kanonizovaná a patrí do našej redemptoristickej rodiny ako dcera redemptoristu. Že Pán Boh niekedy má zmysel pre humor aj to, ako vedie jednotlivých svetcov, ale práve na živote týchto našich blahoslavených a svetých môžeme vidieť to, čo hlásal Alfon, že Boh chce, aby každý bol svätý v tom stave, akom je. Či je rehoľník, či je zasvetený, či je kontemplatívna rehoľná sestra, alebo je laik. A práve aj tieto svätí a blahoslavení nesú túto charizmu. Že u Pána je hojné vykúpenie a že Boh chce darovať svetosť každému z nás, ak sme verní v tom, do čoho nás povolal.
Svätý Alfons Mária de Liguri sa venoval chudobným, opusteným, ako ste už spomínali, a teda hlavne ľuďom, ktorí boli na okraji spoločnosti. Bol známy aj svojou takou schopnosťou vložiť teologickú reflekciu do služby veľkosti a hodnoty človeka, jeho morálneho svedomia a evanjeliovej milosti. Zameriaval sa hlavne na človeka, jeho hodnotu a dôstojnosť. Odsudzoval hriech, ale prijímal hriešnika. V podstate to, čo hovorí otec Jožko, že tá podstata toho vykúpenia. Tieto postoje sa pretavili aj do toho reálneho života, ako ste už spomínali. Ja sa chcem teraz spýtať na vašu spiritualitu, charizmu redemptoristov, čo je vašim takým hlavným poslaním. Už ste niektoré veci tak viac menej načrtli. Poďme trošku sa pozrieť na to tak bližšie.
Naša charizma, dalo by sa vystihnúť, že je to ohlasovanie hojného vykúpenia najbiednejším a najopustenejším. A to znamená ohlásiť, že Boh je dobrý, že je láskavý, že je milosrdný. A svätý Alfons na to používal takú veľmi jednoduchú rozprávku, že keď sa Boh zjavil v Starom zákone, tak to jeho zjavenie vyvolávalo hromy blesky. Ale to spôsobovalo v ľuďoch strach. A v Novom zákone sa Boh zjavuje cez to, že chce byť nám blízko. On to sa snažil vyrozprávať tým najbiednejším a najopustenejším v 18. storočí, hoci bol veľkým teológom a veľmi múdry ako právnik, ako to spomenal Lukáš, častokrát používal veľmi jednoduché príbehy. A hovorí, že a kto by sa bál zobrať toto dieťa do svojho náručia? Kto by nechcel zobrať novonarodené dieťa do náručia? Kto by sa bál Boha? A on hovorí práve cez viacero takých príbehov, že Boh sa zjavuje, aby odstránil strach z neho. aby sme sa nemuseli báť. Áno, máme mať bázeň, máme mať úctu voči Bohu, ale Alfons hovorí, že ak niekto chce mať trvalé obrátenie, tak je to len zo zaľúbenia. Ak sa zaľúbil do Boha, ak zakúsil Božiu lásku, ak sa niekto obráti zo strachu, tak je to krátkodobé obrátenie. Ale ak sa obráti zo zlásky, zo zaľúbenia, zo skúsenosti Božou lásku, tak obrátenie trvá celý život. A vlastne naša charizma je vytvárať priestor, aby ľudia mohli zakúsiť túto Božiu lásku. A naše konštitúcie, dokument, ktorý vlastne hovorí, ako máme žiť a k čomu sme povoláni v cirkvi, a ktorý je vlastne schválený Svetou stolicou, hovorí, že sú dva dôležité dôvody, prečo vlastne kongregácia existuje. Prvý je to priame ohlasovanie. A našim hlavným poslaním je kázať, robiť duchovné cvičenia, mať tie misie duchovné obnovy vo farnosti, ohlasovať. A druhý je ísť tam, kde nestačí bežná pastorácia. Tam, kde nestačí ten spôsob pastorácie, ktorá cirkev robí normálne. Lebo my sme misionári. Malo by to byť niečo mimoriadnejšie. Nie v tom, že lepšie, výnimočnejšie. Nie. Ale v tom, že dávame práve, a sme pozvaní a povolaní, aby sme dávali ten dôraz na hojné vykúpenie, na skúsenosť Božou lásku. A z toho vychádza práve naša spiritualita, ktorá je preniknutá vlastne tajomstvom vtelenia. Že Boh tak túži byť človeku blízko, tak túži ho nájsť, že sa stáva jediným z nás. To, čo cirkevní otcovia hovorili, že Boh sa stal človekom, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi. Teológia vtelenia, ktorá viedla Alfonza tohto, že bol v úžase, až kričal, že Boh sa zbláznil z lásky k nám, lebo sa stal jedným z nás. Ak hriechom sa istým spôsobom stávame opustení, ak hriechom sa stávame, že sa skrývame tak ako Adam v raji, ak hriechom sa cítime sami, tak skrze tajomstvo vtelenia, ktoré je v jadre našej spirituality, zakúsame, že Boh náš hľada. A ďalším takým ústredným tajomstvom našej spirituality je práve tajomstvo a umúčenia Pána. Tak ako Lukáš spomínal, Alfons mnohé maľoval veci a jeden z jeho obrazov je práve namaľovaný umúčený Ježiš Kristus, ktorého nosil na misie. A počas misie zvykli redemptoristi tento obraz, ako keby otvoriť, zvýrazniť, mohli si ho ľudia pozrieť. A vtedy sa Alfons pýtal, či ešte je možné pochybovať o Božej láske. Či ešte môžeš pochybovať o tom, že ťa Boh miluje. Umúčenie ako zjavenie Božej lásky. Že Boh tak miloval svet, že daroval svojho jednorodeného syna. A potom ďalším takým dôležitým aspektom je práve mariánska úcta. Alfons mal veľmi silnú mariánsku úctu a túto ako jeho duchovní synovia nesieme ďalej.
Počúvate reláciu Rozhovory zo štúdia. Dnes na tému Redemptoristi na Slovensku a v Čechách. Túto kongregáciu nám prišli predstaviť jej hlavní zástupcovia, a síce provinciál redemptoristov otec Jozef Mihok a jeho spolubrat diakon Lukáš Michalovič. V úvodnom bloku sme sa rozprávali o založení kongregácie a predstavili sme si aj pár svätých a blahoslavených, ktorí pochádzajú z vašej kongregácie. Poďme sa teraz pozrieť na vašu pôsobnosť na Slovensku, v Čechách, kde všade sa nachádzate. Koľko bratov tvorí vaša kongregácia v rámci vašej provincie a kde možno máte všetko kláštory? Dávam slovo teraz diakonovi, nech sa páči. Alebo Jožko, začneš ty.
Na Slovensku a v Českej republike pôsobia vlastne dve také jednotky. Prvou je provincia Bratislava a Praha. A druhou je viceprovincia Michalovce, ktorá je vlastne východného obradu, grécko-katolícka, kde v tejto viceprovincie Michalovce je okolo 30 členov, 30 spolubratcov, dvaja z toho sú vlastne otcovia vládykovia, otcovia biskupy, Milan Chautur a aj otec vládyka Marian Pacak. A táto viceprovincia má 5 domov, dva sú na Zakarpáti na Ukrajine a tri na Slovensku. V Michalovciach, Stropkove a v Starej Ľubovni. V Michalovciach naši spolubratia z tejto michalovskej viceprovincie spravujú baziliku Ducha Svätého, kde je množstvo práve aj eparchiálnych odpustov. a kde aj sú ostatky nášho blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, takže pozývame na pútek práve ku ostatkom. A v Stropkové a Starej Ľubovni správujú farnosti a taktiež vedú misijné týmy. Naša provincia Bratislava Praha má v súčasnosti 10 komunít a 10 domov, ktoré sú na území Českej republiky. Svatá Hora, ktoré je národné putnické miesto, je to u Pšibram, je to asi 60 km od Prahy. Potom vlastne Frídek Mistek, ktorý je v Sliezsku, tam spravujeme farnosť vo Frídku a Tasovice. Vlastne, tak ako som to spomínal v prvom bloku, je to dedinka, odkiaľ pochádzal svätý Klement. Na Slovensku máme my komunity, ak pôjdem z východu v Gaboltove, ktoré je arcidiecézne putnické miesto a taktiež tam spravujeme našu farnosť. V Podolinci máme kláštor, kde zvykol bývať noviciát, momentálne je tam misijný tím a taktiež naše laické spoločenstvo Lieka života, ktoré spolupracuje s nami na misiách už vyše 30 rokov a ktoré začalo pôsobiť a spolupracovať s nami už aj počas komunizmu. Ďalšia komunita je v Banskej Bystrici na Radvani. Túto farnosť spravujeme od roku 2008 a je tam aj naše laické spoločenstvo Šekina. A do konca tohto júna pôsobíme ešte aj v kostolnej Zariečí komunitu, ktorú postupne opúšťame. Je to v nitrianskej diecéze a vlastne tam sme zvykli robievať duchovné cvičenia a sedel tam aj misijný tím. A dve komunity máme tu v Bratislave. Na Puškinovej máme provinciálát, kde sú aj naši študenti, čiže bohoslovci, tí, ktorí sa pripravujú na kňazstvo alebo na zasvetený život. A taktiež komunitu na Kramároch, kde spravujeme aj nemocnice a vykonávame aj službu v nemocniciach a je tam aj farská pastorácia. Pri komunite na Puškinovej je aj naše laické spoločenstvo Kalvári. Poslednou komunitou, ktorá spadá k nám do provincie, je práve komunita v Kaunase. Je to na Litve. Je to prvá komunita redemptoristov v súčasnosti, jediná komunita redemptoristov na Litve, kde pôsobia dvaja redemptoristi, ale od septembra by tam mali spôsobiť aj náš diakon Lukáš Povysviacky, takže on by mohol povedať o tejto komunite viac.
Do Litvy sme prišli v roku 2018 na pozvanie biskupov a teda pôsobíme v Kaunase, čo je druhé najväčšie mesto. A je to kaunaská arcidiecéza. A nespravujeme tam žiaden kostol ani teda farnosť. A sme naozaj voľní k dispozícii pre ohlasovanie, pre misie. A spolubratia sa prvé roky učili jazyk a teraz už môžu kázať voľne a spovedať v litovčine, pretože my tam slúžime naozaj litovcom. A teda už robia aj ľudové misie. A tento rok budú na dvoch miestach v Litve. Okrem toho ešte prídu aj do Bardejova a boli nedávno v Kanade. No a okrem ľudových misií, o ktoré tam je záujem, aj zo strany biskupov, aj zo strany kňazov, farárov, tak okrem teda tejto misijnej činnosti, tak chodia do väznice na také stretnutia, katechézy, evangelizáciu medzi väzňami. Takisto majú na starosti univerzitnú pastoráciu, pastoráciu mladých, pastoráciu povolaní a spolupracujú s jedným laickým misijným spoločenstvom, ktoré vlastne s nami aj chodí na misie, tak ako podobne ako je to na Slovensku, na programy pre deti v školách alebo pre mladých počas misií.
Nie je to práve tá rieka života, o ktorej sme rozprávali, že v podstate ona, myslím, že v tých začiatkoch, keď vznikala v Litve práve táto časť, boli práve oni takí tí podporní pre váš misijný tím.
Áno, to spoločenstvo, ktoré tam je, sa volá Strom života. A určite rieka života im odovzdala veľa z tej svojej skúsenosti a z toho, ako oni žijú tú charizmu, ako chodia na misie. Čiže veľa od nich čerpali, ale sú to už miestni ľudia a je to miestne spoločenstvo v Kaunase.
O koľko ľudí asi sa jedná?
Myslím, že aktuálne ich môže byť 10 až 15. Myslím, že zhruba toľko. A oni zároveň každý rok organizujú misijnú školu, myslím, že teraz práve prebieha, kde sú zase je niekoľko desiatok možno účastníkov a z tých potom sa niektorí pridajú k tomuto spoločenstvu a potom vlastne chodia s nami na misie. Takže má to takú tendenciu, že by ich mohlo byť viac každým rokom.
Jedno z takých vašich chariziem je aj to, že máte veľmi veľa mladých ľudí. Je to aj tak v Litve?
Venujeme sa tam veľa mladým, pretože chodíme na univerzitu. Vlastne arcibiskup nám zveril aj pastoráciu univerzitnú. A takisto pastorácia mladých a spolupráca s inými spoločenstvami, kde sú mladí ľudia. Ale takisto kurz Samuel robia spolubratia. Ale v tom samotnom spoločenstve sú asi väčšinou ľudia 30-tníci, 40-tníci a už takí, čo majú svoje rodiny, deti.
Takže stále mladý, duchom mladý.
Áno, stále mladý.
A aj telom. Otec Jožko spomínal a prezradil o vás, že teda schystáte sa od septembra pôsobiť v Litve.
Už sa učím litovčinu.
Áno.
Bol som tam už minulý rok ešte s jedným spolubratom zo študentátu. Sme sa zúčastnili na ľudových misiách v jednom meste. No a potom som bol ešte dvakrát na kurze jazykovom. A zároveň som mal aj možnosť so spolubratmi, s Rastom a s Peťom vidieť, čo robia a aj trošku slúžiť. Boli sme vo väzení alebo na univerzite s tým spoločenstvom, o ktorom som hovoril.
To vaše povolanie je také špecifické a aj možno takéto svedectvo života je výnimočné. Prečo práve Litva? Prečo práve redemptoristi? Ako ste sa k tomu dostali?
Tak asi pred 10 rokmi by som si nevedel predstaviť určite, že pôjdem do Litvy a možno pred 15 som nevedel ani o redemptoristoch. A ja pochádzam zo zmiešanej rodiny. Môj otec je Slovák a mama je Ukrajinka. A tak som mal také dve časti rodiny, ktoré sme, tú ukrajinskú časť sme vždy v lete navštevovali. A zároveň môj otec bol vojak, profesionálny. A teraz už je na vojenský dôchodca. Ale teda sme sa kvôli tomu viackrát sťahovali a z východu Slovenska, až sme nakoniec zakotvili v Prievidzi, odkiaľ vlastne otec pochádza z toho regiónu. A tak vlastne kvôli tomuto sťahovaniu a kvôli tomu, že som mal jednu časť rodiny, ktorú som musel opúšťať na dlhšiu dobu vždy, tak som akoby žil s takým nejakým pocitom, že nemám domov, alebo ak ho mám, tak len veľmi nakrátko. A možno som to tak nemal sám pomenované, ale bol to taký život takého bezdomovca. A nejak to tak sa v srdci usídlilo, na tento pocit. Taká identita. No a keď som bol na vysokej škole, tak som prežil obrátenie. A som z rodiny, ktorá nebola veľmi praktizujúca. A po tom obrátení, to som mal asi 24 rokov, a po 3 rokoch som vstúpil k redemptoristom. A už keď som bol vo formácii, tak počas jednej duchovnej obnovy kňaz, ktorý tam bol, tak mal také slovo poznania a povedal mi také slova. Teda povedal to, že je tu nejaký mladý muž, ktorý ako dieťa veľa cestoval a cestoval vlakom. A Boh mu hovorí, že už viac nie je bezdomovcom, ale že jeho domov je v Bohu. A ja som naozaj, my sme vždy vlastne tam za tou rodinou ukrajinskou cestovali vlakom. A to bolo také veľmi podstatná moja skúsenosť z detstva, byť vo vlaku a na ceste. A vtedy som prežil, že tie slová sú pre mňa, že Boh mi naozaj dáva domov v sebe. A odvtedy som pozoroval, prežíval, že sa to naozaj deje a nie len čisto tak duchovne, ale aj naozaj takým konkrétnym spôsobom v Reholi, keď som išiel do iných komunít v Poľsku alebo v Taliansku som bol rok alebo tu na Slovensku a naozaj som prežíval, že mi dáva domov na tom konkrétnom mieste cez tých konkrétnych ľudí, spolubratov, ale aj iných a že uzdravuje moje srdce, že už viac nie som človek bez domova, ale že mám naozaj domova. On je môjim otcom A to mi dalo aj takú novú slobodu vo vzťahoch, aj takú novú slobodu nie za každú cenu sa páčiť druhým, aby som si získal to svoje miesto, ale že naozaj Boh mi dáva to miesto. No a táto vlastne nová výzva, čo je predo mnou Litva, tak už počas týchto pár týždňov, čo som tam strávil, opäť som to mohol prežiť, že Boh mi aj tam pripravuje miesto a že som doma. Hoci to je cudzia krajina, aj to cudzí jazyk, cudzí ľudia, ale že som doma, lebo som s ním, som s Ježišom a Boh je môj otec.
Čiže ste zažili taký hlboký Boží dotyk lásky.
Áno, ale je to taký príbeh, ktorý sa rozvíja, by som povedal taký, myslím, že to bude celoživotný príbeh.
Že tak cesta domov. Tak častokrát pôsobí tak jemne, nenapadne, postupne a tak postupne odkrýva veci.
A zároveň je ešte jedna taká konkrétna vec, ktorú vykonal v tomto príbehu Boh a to je, že konal aj v našej rodine, pretože moji rodičia neboli zosobášení sviatostne v kostole. A po mojom obrátení som sa tak snažil ich tak povzbudiť a niekedy aj možno tvrdšie, že aby si to dali do poriadku. Ale nejak to nepadalo na úrodnú pôdu a som potom prijal, že to tak je a že mojou úlohou nie je ich presviečať, ale možno len jednoducho ich mať rád a svedčiť o tom, ako ja žijem svoju vieru a mohli sa stretávať s mojimi spolubratmi. A potom pred doživotnými sľubmi sa vlastne sami rozhodli, že chcú sa zosobášiť. Pripravili sa na sviatosť zmierenia, na manželstvo s jedným kňazom u nás v Prievidzi. A naozaj na moje doživotné sľuby aj už prijali Eucharistiu prvýkrát po 10 ročiach. A potom, myslím, mesiac alebo dva na to sa zosobášili. A ja s bratom sme boli svedkami. Takže pre mňa to bola taká skúsenosť, že Boh uzdravuje aj ten môj taký prirodzený domov a že ho požehnáva a upevňuje, že mi dáva aj takýto dar.
Takže to bol obrovský dar.
Bol.
K väčším sľubom. Máte nejaké motto, ktorým sa možno riadite? Alebo niečo, nejaké slovo, Božie slovo, ktoré vás tak sprevádza životom a ktoré vás tak ženie vpred?
Možno v tomto období, keď som hovoril o tom domove, o tom, že Boh je otcom, ja môžem byť synom v Kristovi, tak je toto slovo z podobenstva o dvoch synoch a milosrdnom otcovi, ktoré hovorí otec tomu staršiemu synovi: syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Tak toto ubezpečenie Božieho slova o tom, že naozaj som doma a že som synom, tak toto je pre mňa veľmi, veľmi dôležité.
A veľmi silné. Myslím, že mnoho mladých ľudí s týmto má v súčasnosti veľký problém, že nevedia, kam patria. Nie sú zakorenení. Že veľakrát možno tí otcovia odchádzajú z rodín, sú z rozvratených rodín. Nemajú možno taký ten vzor Boha otca, ale aj toho otca pozemského. A tá zakorenenosť tak nejak chýba. Že je veľmi fajn počuť takéto svedectvo, že Bohu je všetko možné, aj tieto veci.
Áno.
Otec Jožko, ako to bolo s tebou? Ako si sa ty dostal k tomu, že sa stal z teba reholník? Ako Boh presvedčil tvoje vnútro, tvoje srdce a získal si ťa pre seba?
Na rozdiel od Lukáša, ja som vyrastal v rodine, ktorá praktizovala vieru, čo vplnilo také moje bežný život, ako chlapec už som ministroval a tak ďalej, kde si som bol priťahovaný Božou láskou a Božou prítomnosťou. Ale ako počujete, ak počujete správne, tak počujete, že šušlem a račkujem. A tak pre mňa toto bola veľmi veľká výzva. Kvôli čomu? Lebo keď som bol mladší, tak ako dieťa, ako mladý chalan, sa mi kvôli tomu vysmievali. Ja tak som bol veľmi utiahnutý. Viem, že to takto teraz nevyzerá, alebo nepočujete to, lebo stále tu rozpieham. Ale vtedy som bol naozaj veľmi utiahnutý a veľmi málo komunikatívny. A keď pamätám si jednu takú noc, keby som sa modlil a práve som v ten deň prežil výsmech kvôli mojej reči a tak hlboko v srdci mi zazneli vtedy slova pána Ježiša, že ma povoláva, aby som išiel a ohlasoval jeho slovo. Ja som vtedy mu hovoril, že som ochotný robiť čokoľvek, len nie rozprávať, lebo práve kvôli tomu sa mi vysmievali, ale on, vtedy som si pripomenul, alebo sa mi stali takými živými slova z Janovho evanjelia. Nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste išli, aby ste prinášali ovocie. A kde si toto hlboko vo mne ostalo, že Pán ma povoláva, aby som ohlasoval. A druhým takým veľmi podstatným elementom práve v mojom povolaní bolo to, že môj ocko bol alkoholik a ja som si nevedel predstaviť, že ako môže byť Pán Boh dobrý, ako je láskavý a zhovievavý, keď ma dal do takejto rodiny. Veď ja som si nevybehal môjho ocka, nevybehal som si to, kde budem. A tak som prežíval v tom období puberty veľmi veľký taký hnev na Pána Boha za to, že môj ocko pije, a za to, že šušle maračkujem, že aký som, že v mnohých veciach som si pripadal nemotorný a neschopný. A taktiež som bol plný hnevu na ocka za to, aký on je, a bol som plný hnevu aj na seba samého. A potom počas jedných duchovných cvičení, kedy znova hovorili o tom, ako Boh je dobrý a je láskavý, tak som Pánu Bohu povedal, že ak je to pravda, že oče chcem, aby sa niečo v mojom živote zmenilo, a že jeho prijímal ako svojho otca. A dva týždne po tejto modlitbe, ešte počas tej modlitby som urobil jedno také rozhodnutie, že znak odpustenia môjmu otcovi prestanem piť alkohol do konca života. A dva týždne po tomto rozhodnutí môj otcko išiel dobrovoľne na protialkoholické liečenie a zmenil sa celý náš spôsob fungovania. On v súčasnosti je kostolníkom v našej rodnej farnosti, zmenil sa. On pred tými x rokmi začal pracovať a mnohé iné veci. Asi nie je čas, aby som hovoril všetky detaily, ale práve celá tú skúsenosť ohlasovania, čo ja som povedal, že v rámci našich konštitúcií je naše základná charizma, hlásanie, práve hlásanie a skúsenosť hojného vykúpenia. A potom práve to, že som mal možnosť stretnúť spolubratov z komunity v Podolinci, že som mohol byť spoločenstvo v Sabinove, ktoré spolupracovalo s jedným turistami na misiách, vytvorilo ten priestor, kde som mohol zakúsiť, že Boh ma povoláva napriek mojej slabosti a krehkosti k tomu, aby som bol jedným turistom, aby som bol tým, ktorý ohlasuje hojné vykúpenie, ktoré zažil aj na svojom vlastnom živote.
Máš aj ty nejaké moto, alebo možno taká podotázka, v tom tvojom pôsobení si už niekoľko rokov redemptoristom, teraz nedávno si sa stal aj provinciálom, čo je možno aj taká výzva. Čo je pre teba možno takéto najdôležitejšie, možno aj taký ten tvoj dar, ktorý máš nejakým spôsobom pretaviť do tej služby, do ktorej z tých oblastí? Hovoríš o evangelizácii, hovoríš o misiách. Čo vnímaš ako takéto najdôležitejšie? A či tam je teda to motto, ktoré ťa tak vedie a poháňa?
Myslím si, že by som sa vrátil k tomu slovu, ktoré som spomenul vo svojom príbehu, že nie ja som si vyvolil Ježiša, ale on si vyvolil mňa, aby som išiel a prinášal ovocie, aby jeho ovocie zostalo. A to, aby zostalo, je pre mňa veľmi kľúčové. Nerobiť len veci preto, aby sa urobili, ale že Ježiš nás povoláva k vernosti a povoláva nás k tomu, aby to zostalo, aby to bolo trváce. Akýsi dlhodobejší horizont. Nepozerať len tu a teraz. My v súčasnosti máme veľmi radi mnoho vecí, ktoré sú také instantné, hneď tu a teraz. Ale svetosť, proces vnútorného uzdravenia, obrátenia a čokoľvek je procesom. A to, aby to zostalo, ho vyžaduje aj akúsi vernosť. My niekedy by sme chceli hneď tu a teraz všetko, ale práve ak sa pozrieme na našu súčasnosť a to, čo prežívame aj z perspektívy večnosti, tak môžeme mať to, čo nazýval svätý Alfons Distáko, taký odstup. Neprežívať všetko hneď v zhone, neprežívať hneď všetko v náhlení, ale naopak mať čas. A mať čas na modlitbu, mať čas na druhých, mať čas na blízkych a mať čas aj na seba samého. A práve keď pozeráme na to, že to nie musí byť hneď tu a teraz, ale aby to zostalo, dáva nám to trochu inú perspektívu. A z toho, čo pre mňa je ešte osobne veľmi dôležité, je nielen evangelizovať, ale evangelizovať evangelizátorov. Istým spôsobom našou charizmou je aj poslanie, aby každý objavil aj to povolanie, ktoré je jemu zverené, že na základe krstu každý jeden z nás je misionárom. Je povolaný byť tým svedkom tam, kde sa nachádza. A Lukáš už spomenul večerné kaplnky, ktoré zakladal na zakladate svätý Alfons, ale aj svätý Klement, ktorý peniesol kongregáciu, ako som spomenul, za Alpy a mnoho našich svätých a blahoslavených a mnohí naši spolubratia od začiatku svojej služby spolupracovali s laikmi, lebo si uvedomovali, že každý na základe krstu je povolaný byť misionárom. Nie len pozbudiť a ohlásiť radostnú zvesť, ale pozbudiť druhých, aby sa stali misionármi. Práve tam, kde sú. Či naši poslucháči sú doma v domácnosti, alebo sú v práci, v škole, kdekoľvek sa nachádzate, ste povolaní, aby ste boli misionármi, aby ste boli svedkami Božej lásky. Lebo tak, ako Ježiš poslal dvoch učeníkov tam, kde sám chcel ísť, tam, kde vy sa nachádzate, je to znamením toho, že na základe moci vášho krstu sa tam Pán chystá. A že máte byť svedectvom toho, že Pán má hojné vykúpenie. Že On chce aj cez vás darovať svoju spásu a svoju lásku tým, ktorí sú okolo vás.
Otec Jožko, to si odpovedal na moju ďalšiu otázku, na ktorú som sa chcela spýtať. Čo by si chcel odkazať našim poslucháčom? Takže sa teraz otočím na brata Lukáša. Brat Lukáš, tá istá otázka. Čo je možno pre vás také najdôležitejšie v tej svojej misii alebo tom svojom poslaní, ktorý z tých darov vnímate, že je ten, ktorý vám Boh tak vložil do srdca, že nemáte tak slúžiť a prinášať a jeho tamka vás posiela? A možno teda, čo by ste odkazali našim poslucháčom? Máme posledných pár minút. Mm-hmm. Nech sa páči.
A ono to vychádza z toho príbehu môjho, o ktorom som hovoril, ktorý trvá, pokračuje, rozvíja sa. A ten dar, ktorý som mohol prijať, a že som našiel svoj domov v Bohu a že som objavil a spoznal Boha ako otca a to, že som synom a tá nová identita. A tak zároveň je to niečo, čo by som chcel, s čím by som sa chcel deliť a práve ako redemptorista a je to základné niečo v ohlasovaní, že v krste sa stávame Božími deťmi, synmi a dcérami v Ježišovi Kristovi. A aj tak osobne by som sa o to chcel deliť, možno takto, keď rozprávam svoje svedectvo, svoj príbeh, keď sa môžem rozprávať s ľuďmi, ktorí tiež niečo také prežívajú, že im chýba domov, chýba im otec, a možno to nedostali v rodine. Takže toto je niečo také, taký dar, ktorý som dostal a chcem sa s ním jednoznačne deliť. A prajem aj to, poslucháčom, aby to mohli stále viac prežívať, že sú naozaj milované Božie deti a že to nie je len niečo abstraktné, ale Boh to dáva zažiť aj veľmi konkrétne už tu a teraz.
Mnohí naši poslucháči majú práve tú takúto osobnú skúsenosť toho, že možno práve niekto z ich rodiny je závislý na alkohole alebo niekto z ich najbližších, či vnúčata, či možno synovia, dcery, a sa tak vzdialili od Pána a tak ako keby sa stratili a prežívajú takú veľkú bolesť a veľké trápenie. Takže veľká vďaka za tieto vaše svedectvá, za to, že je úžasné počuť to, že Bohu nič nie je nemožné a že Boh je verný a dokáže si použiť kohokoľvek, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a dokáže toto premeniť. Milí posluchači, náš čas pre túto reláciu sa naplnil. Počúvali ste reláciu Rozhovory zo štúdia. Našimi vzácnymi hostiami dnes boli otec Jozef Mihok, provinciál Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa v provincii Bratislava Praha a spolubrat Lukáš Michalovič, ktorý je teda zároveň aj diakonom. Veľká vďaka za váš čas, za vaše svedectvo života, za každú jednu prácu, ktorú robíte s takou veľkou láskou a s takým plným nasadením pre Krista. Nech Pán mocne požehnáva vašu kongregáciu, nech stále koná vo vašich životoch a nech aj z vás sú takí svätí, ako ste nám ich popisovali na začiatku v úvode našej relácie. Verím, že naša spolupráca sa s rádiom bude pokračovať a že teda do budúcna sa možno budeme ešte počuť aj v rámci možno nejakých iných relácií či zamyslenia alebo katechézku, ktorým vás tak chcem osobne aj pozvať. A teda nelúčim sa s vami. Lúčim sa iba pre tento čas. A teda od mikrofónu sa milí poslucháči lúči otec Jozef Mihok, provinciál redemptoristov a otec brat Lukáš Michalovič a Alena Jancurová. Zostávajte s nami, zostávajte s Rádiom Mária, s rádiom, ktoré sa za vás modlí. Do počutia.